Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 26-sentyabr, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Xitoyga 300 ming tonna paxta tolasi sotadi. Kurash bo'yicha jahon chempionati 2014-yilda O'zbekistonda o'tkaziladi. BMT inspektorlari Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilganini o'rganishda davom etadi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston 2013-yildan boshlab Xitoyga yil sayin 300 ming tonnadan paxta tolasi sotishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning Novosti agentligi o'z manbasiga tayangan holda paxta tolasini Xitoyga sotish masalasi hukumatlararo darajada kelishilganini va bu boradagi shartnoma oktyabr oyida Toshkentda o'tadigan paxta yarmarkasi doirasida imzolanganini ma'lum qildi. Agentlik manbasiga ko'ra, O'zbekistondagi davlatga qarashli 3 ta shirkat Xitoyga umumiy qiymati 570 million dollarga teng bo'lgan 300 ming tonna paxta tolasi yetkazib berish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishgan. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya hisoblanadi. O'zbekistonda har yili 3,5 million tonnaga yaqin paxta yetishtiriladi va undan kamida 1 million tonna paxta tolasi olinadi. Toshkentda 27 sentyabr kuni kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Asal Narziyevaning nikoh to'yi bo'lib o'tadi. Bu haqda o'z manbasiga tayangan holda O'zmetronom internet nashri xabar berdi. Mazkur to'y bir necha oy oldin bo'lib o'tishi kerak edi, biroq Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov Shvetsariyadan Toshkentga uchib kelganidan so'ng 8 may kuni avtohalokatga uchragani sababli to'y qoldirilgan edi. Toshkentga yosh kelin kuyovni tabriklash uchun Alisher Usmonovning kelishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Toshkent Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlari orasida uy-joy eng arzon bo'lgan shahar hisoblanadi. Mezon uz sayti mintaqaning 5 mamlakatidagi rieltorlik shirkatlari ekspertlaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda mana shunday xulosa chiqargan. Saytga taqdim etilgan ma'lumotlarga ishonilsa, Qozog'istonning janubiy poytaxti Almatida ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri 2250 dollarni, Dushanbeda 1375 dollarni, Ashxobodda 1333 dollarni, Bishkekda 1170 dollarni tashkil qilgan. Toshkentda esa ikki xonali uyning 1 kvadrat metri 950 dollarga teng ekani qayd etilgan. Saytning aytishicha, mazkur narxlar shahar markazidan uzoqda bo'lmagan, g'ishtdan qurilgan va 2-3 qavatda joylashgan kvartiralarga taalluqlidir. Kurash bo'yicha jahon chempionati 2014-yilda O'zbekistonda o'tkaziladi. Vengriya poytaxti Budapeshtda yakunlangan 2013-yilgi jahon chempionatining tantanali yopilish marosimida Vengriya erkin grim va ayollar kurashi federatsiyasi prezidenti Chaba Hegedush chempionat estafetasini O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ahrol Ro'ziyevga topshirdi. Kurash bo'yicha navbatdagi jahon chempionati 2014-yilning 7-14 sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT inspektorlari zaharli gazlar qo'llanilgani holatini o'rganishda davom etish uchun Suriyaga qaytdi. Shved Akosilstyorum rahbarligidagi guruh dastlab uchoqda Livan poytaxti Beyrutga keldi va avtobusda Damashqqa ketdi. Inspektorlar Suriyada 30 oydan beri davom etayotgan janglar davomida 14 marta kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi iddaolarni tekshiradi. BMT inspektorlari avgust oyida Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi iddaolarni tekshirib 16 sentyabrda hisobot e'lon qilgan edi. Hisobotda prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar va qurollangan isyonchilar o'rtasidagi janglar davomida kimyoviy qurol keng qo'llanilgani aytilgan. Dunyoda qurol savdosi bo'yicha eng yirik eksportchi hisoblangan Qo'shma Shtatlar qurol savdosi bo'yicha xalqaro shartnomani imzoladi. Mazkur hujjat AQSh davlat kotibi Jon Kerri tomonidan Nyu-Yorkda BMT shtab-kvartirasida imzolandi. Joriy yilning 3-aprelida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan mazkur hujjat oddiy qurollar savdosini tartibga soladi. Ayrim hisob-kitoblarga qaraganda oddiy qurollar savdosi yiliga 70 milliard dollarni tashkil qiladi. Shartnoma dunyoning 89 davlati tomonidan imzolangan, hujjatni imzolagan 50 davlat parlamenti shartnomani tasdiqlaganidan so'ng u kuchga kiradi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Gulistondagi paxta dalasida buyragi og'rib, ahvoli og'irlashgan talabani shifokorlar yana paxtazorga yo'lladi.
O'rtalari yelka-merka uni qilishib olib kelishgan uyga. Skoriga olib borgan, skori qaytarib yuborgan.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari O'zbekistondagi paxta dalalarini kezishni boshladi.
Нам нужно полагаться на профессионализм наших экспертов. У международной организации труда накоплен большой опыт в разных странах.
O'zbekistonda mardikorlar huquqini himoya qilayotgan faol Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamaldi.
Faxriddin Tillayev internetga noto'g'ri informatsiya bergani uchun 15 sutkaga qamoqqa qo'yilgan.
Shuningdek, jurnalist Sergey Naumovga advokati bilan uchrashish imkoni berilmayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistondan olingan bu va boshqa xabarlar xalqaro va mintaqa yangiliklar bilan birga bugun Ozodlik dasturlarida yangi loyiha Bahs onlayn jonli interaktiv dasturini ham tinglaysiz. Unda AQSh Asad rejimini bombalashi kerakmi yoki yo'q degan savol ustida bahs bo'ladi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi kollejlardan birida o'qiydigan talabaning akasi paxtadan xastalanib qaytgan ukasini doktorlar qabul qilmagandan shikoyat qildi. Uning aytishicha, doktorlar sog'lig'idan shikoyat qilib kelgan terimchi talabalarni ko'rmasdan uyiga qaytarib yubormoqda va ularni paxta dalasiga chiqishni aytmoqda. Biroq Guliston shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi va tez yordam mulozimlari bu iddaolarni rad etmoqda.
Guliston shahridagi kollejlardan birida o'qiyotgan talabaning ikki buyragi paxtada shamollab qolgandan so'ng uning kursdoshlari uyiga olib kelgan. Ozodlikka bu haqda gapirgan bemor talabaning akasiga ko'ra, talaba paxta tergan Boyovut tumanidagi tez yordam doktorlari ham Guliston shahridagi tez tibbiy yordam shifokorlari ham bemorni qabul qilishdan bosh tortgan.
Shunday bo'lganki, o'rtalari yelka-merka uni qilishib olib kelishgan uyga. Skoriga borgan, skoriyatga olmaymiz degan. Ko'chga og'riyapti, 2 kun uydagilarini tashib keldi, qaytib keldi. Doktorga boryapmiz, doktor qabul qilmayapti. Endi nima, studentlarni qabul qilmasa, studentlar shu og'riqdan o'lib ketish kerakmi? Atida yura olmaydi-da. Tushunasizmi? Tasavvur ham qilamiz, yura olmaydi-da. Bukchaga yotdi, uydagilarni borib yana olib keldi. Lekin bansa qabul qilmayapti, hech qaysi bansa. Oboryapti, yo'q, qabul qilmaymiz, talabami deyapti, ha deyapti. 16 yoshda yapti, ma'lumotlarini qidir topishyapti, olmaymiz deb qaytarib yuborishyapti.
Dedi bemor talabaning akasi. Ozodlik Guliston shahridagi shoshilinch tez tibbiy yordam bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan doktor bemor talabalar qabul qilinmayapti degan iddaoni keskin rad etdi.
Biz endi 2 sinfga kelgan bemorlarni qabul qiladi. Planoviy kasallar bo'lsa bizni qabul qilinmaydi. Bizda yotib og'ir ahvolda kelsagina qabul qiladi. Agar endi planoviy kasal bo'lsa biz oblastnoy bolnitsaga, Ilijenskaya, boshqa bolnitsa poliklinikaga jo'natadi. Bor. Shaqa bor desha. Faqat o'z oyog'i bilan yurib kelsa endi bizda ekstrani hisoblanmaydi-ku. Balki o'shanday qilishgan bo'lsa kerak.
Dedi kasalxona shifokori. Guliston shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Samariddin Tilovov ham bemor talabalarni doktorlar qabul qilmayotgani haqidagi iddaoni rad qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi raisi Isroil Razayevning aytishicha, paxta siyosati shunchalik kuchli yo'lga qo'yilganki, talabalar yotib o'lib qolguncha paxta terishga majbur etiladi.
Guliston tumanini birinchi bir jonimizni bir sabab bilan ko'rgani bordik paxtaga. Birinchi kurs kollej o'quvchisini borganda guvoh bo'ldikki, shu sudorga, buni o'zbekchasiga nima deydi, shu temperaturani ko'tarilmasa sudor bo'lgan ekan, shuni skorida o'kizgan guvohi bo'ldik shu birinchi kurs qiz bolamida endi. O'sha yerda domlalardan suhbatlashsak aytdiki, bu qiz ilgari ham bir 2 kun oldin ham shu qandaydir tutqanoq nima deydi, o'sha kasallikni ko'tarilmaslik, temperaturani, haroratni. Borgan doktorga yotkizsa ham qo'rqqanda yana 3 turga o'ziga kelganiga yana qaytib kelgan ekan. Chunki kollejni haydab yuborishdan qo'rqib, endi birinchi kursga qabul qilingan, qanday asoslarda qabul qilingan, ota-onasi rasmiy bo'lsa, bechora qiz qo'rqqandan yana paxtaga kelgan ekan. Shuni misol qilib aytmoqchimanki, shu o'qishdan qo'rqyapti, shu haydab men azob bilan kirgan bo'lsa, shu kollej o'rta maxsus fanlarga, kollejga. Endi qaysi kollejga aytishim shart emas. Shu ta'sir siyosatini shunday vahimani qo'rqib, shu nima deydi, agar targ'ibotlarning qo'rquvdan shu bolnitsaga yotmasam qaytib ketdi.
Dedi Isroiljon Razayev. Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yozayotgan terimchi blogerlardan biri paxta terishni sog'lig'i ko'tarmaydigan xasta talabalar ham terimga majburlanayotgani haqida yozdi. Ozodlikning paxtakor blogerlari safiga qo'shilgan ilmiy xodim paxta bois uning uchun belgilangan jarrohlik amaliyoti kechiktirilganini WhatsApp paxtakor blogiga yozgan edi. U shikast yegan oyog'i bilan avval paxtaga borgan, o'rniga mardikor yollagan va qaytgach operatsiya o'tkazilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston paxtazorlaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra bemor talabalarni ham doktorlar qabul qilmayotgani va ular bemor holda paxtadaliga chiqishga majburlanayotgani iddao qilinmoqda. Shifokorlar va rasmiylar esa bu kabi xabarlarni inkor qilmoqda. Hozirgina hamkasbimizdan eshitganingiz kabi Ozodlik bu yilgi paxta yig'im terim mavsumida tashkil etgan WhatsApp paxtakor blogiga bu haqda juda ko'plab xabarlar kelgan va anchagina xabarlar foto suratlari bilan birga yig'ilib qoldi. Marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kirib paxta 2013 bannerini bossangiz, u yerda WhatsApp paxtakor blogiga shu kungacha mushtariylardan kelayotgan xabarlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik esa blogerlar yozayotgan xabarlar ortidan vaziyatga oydinlik kiritishga urinmoqda va eshitganingiz kabi hikoyalar, lavhalar shakllanmoqda. Bularni ham paxta uchun tayyorlangan maxsus paxta 2013 sahifamizda o'qishingiz mumkin. Dasturimiz yana aynan O'zbekiston paxtazorlaridagi vaziyat bilan bog'liq mavzuda davom etadi. Bu esa xalqaro mehnat tashkilotining bu yil bu hafta dushanbadan boshlab O'zbekiston paxtazorlarini keza boshlagan guruhlari ish faoliyatiga oid.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari O'zbekistondagi monitoringini boshladi. Tashkilot vakilidan olingan ma'lumotga ko'ra 8 guruhga bo'lingan kuzatuvchilar guruhi 23 sentyabrdan boshlab O'zbekistonning turli viloyatlaridagi paxta dalalarini kezishni boshlagan. BMT qoshidagi ijtimoiy adolat va mehnat huquqlari masalalaridan shug'ullanadigan tuzilma missiyasining Moskvadagi bo'limi matbuot vakili Olga Bogdanovaning ozodlik aytishicha, rasmiy maqomi kuzatuvchi sifatida qayd etilgan ekspertlar paxta mavsumi yakuniga qadar O'zbekistonda bo'ladilar.
На этой неделе точно они работают. Они называются наблюдатели или мониторы, их называют. Значит, они будут эти 8 групп, они будут
Бу 8 guruh yoppasiga emas, balki ba'zi viloyatlarga boradi va turli regionlardagi paxta terim mavsumini kuzatadi. Har bir guruhdagi ekspertlar soni va tarkibi aniqlangan hamda kelishilgan. Har bir guruhda xalqaro mehnat tashkilotiga qarashli bolalar mehnatini tugatish dasturidan koordinatorlar bor. Shuningdek, mahalliy rasmiy idoralar va jamoat tashkilotlaridan ham vakillar guruhlarga biriktirilgan dedi Olga Bogdanova. Xalqaro mehnat tashkiloti vakilining ta'kidlashicha, bu guruh ularning hammasi paxta mavsumida to'plangan ma'lumotlar va hisobotini missiya yakuniga yetgach xalqaro mehnat tashkiloti qoshidagi maxsus hayotga topshiradi.
Я хотел бы здесь подчеркнуть, что вся вот эта вот процедура мониторинга сбора хлопка, она проводит
Мен алоҳида ta'kidlashni istar edimki, bu monitoring 2013-yilning iyun oyida o'tgan xalqaro mehnat tashkiloti sessiyasida O'zbekistonda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish holatlariga oid bahs-munozaralar natijalariga asoslanib o'tkazilmoqda dedi. Olga Bogdanova. Bogdanova xonim xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari aynan qaysi hududlarga borish haqida aniq ma'lumot bermadi.
Давайте мы дождёмся результатов мониторинга и ознакомимся с ними внимательно.
Keling, yaxshisi monitoring natijasini kutaylik va natijalar bilan yaxshilab tanishaylik. Nazarimda bu hisobotda sizni va tinglovchilaringizni qiziqtirayotgan hamma savollarga javob bo'ladi deya umid bildirdi xalqaro mehnat tashkiloti vakili. Xorijlik ekspertlar paxtazorni keza boshlagan haqidagi xabarlar esa Ozodlik blogerlari tomonidan ham yo'llana boshladi. Jumladan Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan terimchi talaba WhatsApp paxtakor blogiga yuborgan bitigida Sirdaryoga BMT tashkiloti vakillari kelayotgani bois, ular o'qiydigan fakultet dekanining muovini paxta dalasiga borib, xorijlik ekspertlar so'rab qolgan taqdirda paxtada sharoit yaxshi ekani va paxtani o'z ixtiyor bilan chiqib terayotganini aytishni tayinlagan. Aslida xorijlik ekspertlarni kutib olishga tayyorgarlik ancha ilgari boshlangan va bu haqda Ozodlikka yozayotgan blogerlar mabodo xorijliklar so'rab qolgan taqdirda paxta terimiga o'z ixtiyor bilan chiqishni aytish mahalliy hokimiyatlar tomonidan tayinlanayotganini yozmoqda. Ozodlik muxbirlari surishtiruv natijasida ayrim viloyatlardagi mahalliy hokimiyatlar vakillari ham terimchilardan kelayotgan bu ma'lumotlarni tasdiqlagan edi. Shu bois tarkibiga o'zbek rasmiylarini qo'shgan va monitoring shartlarini O'zbekiston hukumati bilan avvaldan kelishib olgan xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistonga kutilgan safarini quruq rasmiyatchilik deya tanqid qilayotganlarga javoban Olga Bogdanova aniq tiniq qilib shunday ta'kidladi.
Я думаю, что нам нужно полагаться на профессионализм наших экспертов. международных экспертов, которые работают в этих группах. У международной организации труда накоплен большой опыт.
O'ylaymanki, bu o'rinda bizning ekspertlarimiz, shu jumladan guruhlardagi boshqa xalqaro ekspertlarning bu boradagi tajribasiga ishonishimiz kerak. Xalqaro mehnat tashkilotida dunyoning turli davlatlarida yig'ilgan boy tajriba bor. Afsuski, bola mehnatidan majburiy foydalanish amaliyoti dunyoning aksar davlatlarida uchramoqda. Bu xalqaro jamoatchilik hal qilish majburiyatini o'z zimmasiga olgan muammolardan biridir, dedi Olga Bogdanova. Xalqaro mehnat tashkiloti vakilining yana ta'kidlashicha, bola mehnatidan majburiy foydalanish muammosi eng ko'p kuzatilayotgan davlatlarning aksariyati Osiyo va Tinch okeani havzasida joylashgan. Hozirga kelib dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekiston ham 1999-yilda qabul qilingan 182 raqamli bolalar majburiy mehnatining eng og'ir ko'rinishlariga oid xalqaro konvensiyani imzolagan. Ana shu hujjatdagi majburiyatlar doirasida dunyo davlatlariga hisob berishga majbur qolayotgan O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning ekspluatatsiya qilinishini yillar davomida rad etib kelmoqda. Buning ustiga majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qilib, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarini ham mamlakatga kiritmayotgan edi. Ammo xorijlik ekspertlar mamlakat paxtazorlarini va nihoyat keza boshlagan 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumining ilk haftasidayoq 3 kishi paxta dalasida nobud bo'ldi. 15-sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narshahiy qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga ortilgan paxta tagida qolib o'g'li bo'ldi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi esa shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida vafot etdi. 9-sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996-yil Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rolqizi Rajabova esa paxta dalasida to'kirib nobud bo'ldi. Xalqaro mehnat tashkiloti vakilining ozodligi aytishicha, ushbu tashkilot O'zbekistonga yuborgan ekspertlar paxta dalasida kuzatilayotgan holatlarni sinchkovlik bilan kuzatmoqda va bu kabi holatlar ularning diqqatidan chetda qolmaydi.
+420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Eslatib o'tamiz, bugun ozodlikning kechki dasturlari davomida yangi loyiha Bahs Online jonli interaktiv dasturini tinglaysiz. Unda AQSh Asad rejimini bombalashi kerakmi yoki yo'q degan savol ustida tinglovchilar bahsi bo'ladi. Bunda Ozod Skype yoki Asadir Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etishingiz va fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Unutmang, kechki soat 21:05 da boshlanadigan yangi interaktiv muloqotimiz bugungi dastur davomida. Muxolifatdagi Erk demokratik partiya ning faoli Faxriddin Tillayev Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi tomonidan mayda bezorlik, tuhmat va internetdagi noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalarni chop qilishda aybdor deb topilgan. Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi qaror bilan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli Faxriddin Tillayevga 15 sutka qamoq jazosi berildi.
Faxriddin Tillayevga Respublika ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir necha moddasi, jumladan mayda bezorlik, tuhmat, internetda noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalar e'lon qilish bo'yicha ayblov bildirilgan. Bugun ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi Faxriddin Tillayev bilan bog'liq mahkama ishini 20-sentyabr kuni soat 10:00 ko'rib chiqishni boshlagan. Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikka mahkama o'z hukmini jabrlanuvchi Yuliya Likovaning shikoyat arizasiga asoslanib chiqarganini aytdi. Tuman sudining o'zini tanishtirmagan mulozimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Mahkama ishi bilan tanish bo'lgan Toshkentlik muxolifat faoli, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Faxriddin Jumaniyozov ozodlik bilan suhbatda Faxriddin Tillayevning 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidladi.
Meni bilishimcha sababi, birinchidan Faxriddin Tillayevning sizda xalqaro huquqiy tashkilotlardan odam yuribdi. Shu sababli vaqt uning siyosiy faoliyatini qanday bir to'sqinlik qilish uchun, qandaydir bir ularni kishini qo'rqitish uchun qilingan narsalar deb men hisoblayman,
dedi Faxriddin Jumaniyozov ozodlik bilan suhbatda. Chilonzor tuman sudi mulozimining ozodlikka aytishicha, 20-sentyabr kungi sud mahkamasida Faxriddin Tillayev bilan uning qo'shnisi Yuliya Likova o'rtasidagi janjal muhokama qilingan. Sud 17-sentyabrga belgilangan va jabrlanuvchining kelmagani bois qoldirilgan edi, deydi ozodlik bilan suhbatda Faxriddin Jumaniyozov.
Bir marta borganman sudga, men sudda qatnashish uchun ham borganman. Sud birinchi marta sud hali ayol kelmay qoldi. Keyingi muddatga nazar qilindi. Keyin shu keyingi muddatda men ham borganman. 20-sentabr kuni soat 5 da Chilonzor rayon sudi hukm chiqaribdiki, ana shu hukumat yüzeysinden internetin doğru informasyon verilgeni için hem de meyve teklifini verildi. Şu maddelerden 15 kişiye hamaklaşayım. Fakir bütünle yetmiş. Şimdi kaysi türmede yatıttı. Kaysi gene şu 15 kişilik yatırılık yaptı. Biz bilmiyoruz. Çünkü ben keçe telefon kıldım. 4'te telefon işleme yaptım.
Fakirden cümle yazı fikirleri de Tillayev tarafından üzerin kesbi faaliyeti için MHK tamamından uyuşturulgen provokasiya diye iddia kılıyorken vakıya bundan bir ay oldun. Fahriddin Tillayevning Toshkent shahri Chilonzor tumani Bog'iston mahallasidagi uyida ro'y bergan edi. Bu haqda Ozodlikka 42 yoshli Fahriddin Tillayevning o'zi bularni gapirib bergan edi.
Qur'on namozini o'qiyotgan vaqtimda uyimni darvoza eshigi juda qattiq tanqillab ketdi. Chiqib qarasak, bir ayol, ya'ni qo'shnim bo'ladi, u Qosta degan yigitni ayoli qip yalang'och tashqariga turibdi meni eshigimni oldiga. Qip yalang'och, badaniga hech narsasi yo'q, hech narsa kiymagan. Shunchalik anaqa men hayron qoldim. Bu nima qilyapti bu ayol deb. Nima qilsam bir vaqt bir baqirib yonadi-da o'zidan o'zi. Pomogite, pomogite, on meni iznasilyayetki baqirdi-da. Qayerdandir odamlar paydo bo'lib qoldi. Podezdan tushib kelyapti, podezdan chiqib kelyapti. 10tadan chada odam yig'ilib qoldi. Ulardan hech ko'rmaganman. Bu bizni qo'shnilar ham emas bu. Uyimga bostirib kirib oldi-da hammasi. Turmush o'rtog'imni ayollar urib ketdi. Erkaklar meni urib ketishdi. Yengil tan jarohati yetkazishdi. Kompyuterlarim, uyimdagi jihozlarimgacha shikast yetkazishdi.
Tillayev bo'lib o'tgan voqeani Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'z faoliyatini cheklash uchun qilingan provokatsiya deb hisoblashini aytgan edi.
Bu oldindan kelishilgan provokatsiya ekan, keyin men tushunib yetdim. Aslan buni tepasida albatta bu Milliy xavfsizlik turibdi organ. O'sha g'ani boshchiligida bo'layotgan ishlar menga bilaman. Bu oxirgi voqea menga bo'lishgan sabab bizlar asosan mana shu mardikollarni himoya qilayotganligimiz, keyin umuman o'sha O'zbekiston xalq harakatida faoliyat ancha kuchaygani, rivojlanayotganligi uchun ichkaridan xalq harakatiga bo'lgan odamlarni qiziqishi paydo bo'lganligi, aynan shu saytda bizlar berilayotgan materiallar shu yuzasidan boshqa gaplar bo'ladi.
Huquq faolining iddao qilishicha 23-avgust kuni, ya'ni kaltaklanishidan avval kun davomida Milliy xavfsizlik xizmatining doimiy kuzatuvida bo'lgan. Muxolifatdagi ilk partiyasi a'zosi bo'lgan Fahriddin Tillayev keyingi paytda O'zbekiston xalq harakati sifatida mamlakat ichkarisidagi voqea hodisalari borasida o'zining tanqidiy chiqishlari bilan faol ishtirok qilgan. Shuningdek, Tillayev mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi vakili sifatida o'zbek mardikorlari himoyasi borasida matbuot orqali qator chiqishlar qilgan.
Demak, eslatib o'tamiz, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining faoli Fahriddin Tillayev Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi tomonidan mayda bezorlik, tuhmat, internetdagi noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalarni chop qilishda aybdor deb topilib, 15 sutkaga qamalgani haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ushbu loyihaga qo'shimcha tarz aytish mumkin, joriy yil boshida mardikorlar himoyasiga otlangan Fahriddin Tillayev, u bilan birga huquq faollari Nuriddin Jumaniyozov va Abdulla Tojiboy o'g'li mahkama hukmi bilan har biriga 7 million so'mlik jarima bilan jazolangan edi. Keyingi paytlarda bu O'zbekistonda huquq faollarini zo'rlash, nomusga tajovuz qilishdagi ayblar bilan jazolash hollari kuzatilmoqda. Xorazmlik jurnalist Sergey Naumov kuni kecha Urganch sud tomonidan mayda bezorlik aybi bilan 12 sutkaga qamalgan edi. 6-avgust kuni Ezgulik jamiyati faoli 71 yashar Hasan Choriyev, 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda aybdor deb topilib, 5 yillik qo'y muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. 24-sentyabr kuni esa Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqarildi. Bu faol ham odam savdosi hamda buxorolik bir ayolni zo'rlashga harakat qilganlikda aybdor deb topildi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz qisqa xabarlarimiz va faollarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari va berilgan jazolarga oid boshqa to'liq tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa Sergey Naumov haqida olingan bir xabar bilan tanishtiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofonga murojaat qiling aziz tinglovchi, sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan maxsus eshittirishlarimiz www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon nomli maxsus sahifamizdan o'rin olmoqda. Bizga xabar yo'llayotgan, qo'ng'iroq qilayotgan barcha tinglovchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Demak, Sergey Naumov haqida olingan xabar 21-sentyabr kuni Xorazmlik militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan va ayni paytda Urganch shahar ichki ishlar bo'limining qabul taqsimot punktida ushlab turilgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovning advokatlari u bilan uchrashgan muvaffaq bo'la olmayaptilar. Bu haqda Ozodlikka Naumov himoyasini o'z zimmasiga olgan Toshkentdagi advokatlik idorasi rahbari Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokat Mayorovga ko'ra, xorazmlik mustaqil jurnalist himoyasi bilan bevosita shug'ullanayotgan hamkasbi Umidbek Davlatov Urganchga 24 sentyabr kuni yetib borgan, ammo unga Sergey Naumov bilan uchrashish imkoni hanuzgacha berilmagan. Ayni paytda yaqinlari 12 sutkaga hibs qilingan Sergey Naumovga oylik bog'liq ma'muriy ish materiallari bilan tanishishga harakat qilmoqdalar. Eslatib o'tamiz, jurnalist Sergey Naumov 21 sentyabr kuni mahalliy militsionerlar tomonidan tutib ketilgan va undan keyin o'tgan 4 kun ichida uning qayerda ekani noma'lum qolayotgan edi. 24 sentyabr oqshomiga kelib, uning O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi mayda bezorlik bo'yicha sudlangani, unga 12 sutkalik hibs shaklida jazo tayin qilingani va ayni paytda jurnalist Urganch shahar ichki ishlar bo'limi qabul taqsimot punktida ushlab turilgani ma'lum bo'ldi. Xorazmlik mustaqil jurnalistni javobgarlikka tortgan sud qarori bilan tanishishga muvaffaq bo'lgan advokat Mayorovning aytishicha, Sergey Naumov kechqurun Urganch shahrida ketayotib, fuqaro Mat Yaqubovaga shilqimlik qilgan va uni so'kkan va shu sababli sud uni 12 sutkalik hibs shaklida jazo tayinlagani ish materiallarida yozilgan. Sergey Naumovga qo'yilayotgan ayblovlar naqadar asosli deb o'ylaysiz degan savolga javobini esa advokat Mayorov bunga hozirning o'zida javob bera olmayman degan javobni berdi. 4 kun muqaddam xorazmlik militsionerlar tomonidan olib ketilgan 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan osonli mustaqil jurnalistlardan biridir. U o'tmishda qator mahalliy va xorijiy nashrlar bilan hamkorlik qilgan. Mustaqil jurnalistning hibs etilishi xalqaro jamoatchilikda xavotirlarga sabab bo'ldi. Bu kabi xavotirlar aks etgan bayonotlar xususan chegara bilan muxbirlar, xalqaro Amnesty va Human Rights Watch kabi huquqni muhofaza qiluvchi nufuzli tashkilotlar tomonidan tarqatildi. Jumladan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xorazmlik jurnalistga uydirilgan ayblov qurboniga aylanish ehtimolidan tashvish bildirildi. Xalqaro Amnesty tashkiloti esa Sergey Naumov qiynoq va taqirlashga duchor bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti esa O'zbekiston rasmiylari jurnalistga barcha protsessual huquqlardan foydalanish imkonini berishi lozimligini ta'kidladi. Ushbu tashkilotlarning bayonotlar bilan to'liq veb-saytimizda tanishib oling, www.ozodlik.org.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bugun kechki dasturimiz davomida, aniqrog'i 21:05 boshlanadigan jonli muloqotimiz davomida Bahs Online nomli yangi jonli interaktiv muloqotimizni tinglashga muvaffaq bo'lasiz. Ushbu muloqot jarayonida AQSh hukumati Assad rejimini bombalashi kerakmi, yo'qmi degan savolga Ozodlik tinglovchilari o'rtasida qurilgan bahs o'rin olgan. Marhamat, Ozod Skype yoki Assadr Skype manzillari orqali bog'lansangiz, siz ham ushbu bahsda ishtirok etishingiz mumkin, zero bu kun tartibida turgan muhim xalqaro mavzulardan biri. Suriyaning musulmon mamlakati ekani esa o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida ham bu mavzuga juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Shu kungacha ozodlikka bog'lanayotgan juda ko'plab tinglovchilarimiz ayni mavzuni ozodlik to'lqinlarida ko'tarishni taklif qilgan edi. Biz bu mavzuda imkon qadar ko'proq tinglovchi fikr bildirish imkoniga ega bo'lishi maqsadida buni yangi loyihamiz Bahs Online loyihasining ilk sonida aynan shu mavzuni tanladik. Demak, bugungi kechki dasturimiz davomida Toshkent vaqti bilan 21:05 da aynan shu mavzuda bahs bo'ladi. Unda ishtirok eting. Ozod Skype, Assadr Skype. Agar bu Skype do'stlar safida bo'lmasangiz, hoziroq so'rov jo'nating va Skype do'stlarimiz safiga qo'shilib, Ozodlik bilan onlayn muloqotda bo'lib turing. Birozgina vaqtdan so'ng ushbu bahs boshlanadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston 2015-yilning oxirigacha iqtisodiyotining strategik sohalarida umumiy qiymati 75 milliard dollarli 500 dan ziyod loyihani amalga oshiradi. Bu haqda O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov bayonot berdi. Boshqa bir o'zbekistonliklarga oid xabar esa Moskvadan. Moskvaning 3 vokzal maydoni metro bekatlarida ushlangan 40 ga yaqin muhojir 4 kundan buyon politsiya bo'limida qolmoqda. Bular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid bu xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa bugun xalqaro axborot vositalari diqqat markazida qolayotgan muhim mavzulardan biri. AQSh va Eron prezidentlari Eronning yadroviy dastur bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash istiqbollarini olqishladi, lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi tegrasida seshanba kuni belgilangan uchrashuvlarni o'tkazish imkoniyatini boy berdilar.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi 1979-yildan buyon ilk marta AQSh va Eron rahbarlarining uchrashuv joyiga aylanishi kutilayotgan edi. Lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleya sessiyasi tegrasida seshanba kuni uchrashish imkoniyatini boy berishdi. AQSh rasmiylari Obama uchrashuvga tayyor ekanini aytgan, ammo Eron tarafi murakkabliklar vajidan buni rad etgan. Vashington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1980-yilda mamlakatda Islom inqilobi ro'y bergan uzilib qolgan edi. Ayni paytda Eron rahbari Hasan Ruhoniy seshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashdi. Fransiya Eronning yadroviy dasturi masalasida qat'iy pozitsiyaga ega AQShning yaqin ittifoqchilaridan hisoblanadi. O'z mamlakatining yadroviy dasturi borasida mo'tadil ko'rinayotgan Ruhoniy Eronda iyun oyida bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va avgust oyida mamlakat rahbari kursiga o'tirgan edi. Janob Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasida qilgan nutqida Tehron o'z yadroviy dasturi borasida jahonning qudratli davlatlari bilan kelishuvga erishga tayyorligi, lekin buning uchun vaqt cheklanganini bayon qildi. Shuningdek, u Eronning yadroviy qurol yaratishga urinayotgani borasidagi da'volarni ham rad etdi.
Donish hasteyi dar Iran bumi shode va fannovari hasteyi az jumla g'anisozi.
Bunday qurolga Eron xavfsizlik va mudofaa tizimida o'rin yo'q. Bu fundamental diniy va ma'naviy qadriyatlarimizga ham zid keladi, dedi Ruhoniy. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga qarshi 4 marta sanksiya joriy qilgan. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari ham Tehronni atom quroli yaratayotganlikda ayblab, turli xil moliyaviy sanksiyalarni qo'llagan. Bu jazo choralari oqibatida Eron o'z iqtisodi ravnaqi uchun muhim bo'lgan neft eksportidan mahrum bo'lgan. O'z chiqishida Ruhoniy o'z mamlakati AQSh bilan muzokaralarga tayyorligini qayd etdi. AQSh prezidenti Barak Obama esa o'z mamlakati Eronni yadroviy qurol yaratish urinishlaridan qaytarish borasida hamon qat'iy ekanini aytdi va buning diplomatik yo'li hamon saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
We are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course.
Qo'shma Shtatlar Eron atrofidagi xavotirlarning tinch yo'l bilan barham topishini xohlaydi. Ayni paytda biz Eronni yadroviy qurol yaratish urinishlaridan qaytarish ahdida qat'iymiz, dedi Obama. Vashington va Tehron o'rtasidagi o'zaro ishonchsizlik chuqur ildizotganini aytar ekan, mamlakatlar o'rtasida jo'yali kelishuvga erishish imkonlari hali ham borligini ta'kidladi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Moskvaning 3 vokzal maydoni metro bekatlarida ushlangan 40 ga yaqin muhojir 4 kundan buyon politsiya bo'limida qolmoqda. Qo'lga olinganlar orasida esa O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu xabarni Ozodlikka yetkazgan o'zbekistonlik migrantlardan biri, politsiya ularning hatto qayerda ekanini ham yaqinlariga xabar qilishdan bosh tortayotganini aytdi. Bu murojaat tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
2013 yilning 21 sentyabrida soat 13 dan 18 gacha Moskvaning Qozon, Leningrad va Yaroslav vokzallar metro bekatlarida o'tkazilgan politsiya va FMS ablavasi natijasida ushlab qolingan 40 ga yaqin muhojir taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlab bergan va o'zini Jahongir deb tanishtirgan o'zbek muhojirlardan biri o'sha kuni qo'lga olingan o'z yaqinlarini qayerda ekanini aniqlay olmayotganini gapiradi.
Kabarovskiy vokzal yoki shuni o'rtasida ushalgan mehnat muhojirlari 21 kuni ushalgan odamlar haligacha chiqqani yo'q. Qonun bo'yicha 3 kun ichida ular chiqib ketishi kerak, to'g'rimi? Yo'q, deport sudga ketishi kerak yoki qamaladigan bo'lsa sudi bo'lib qamalib ketishi kerak.
2 sutkada.
2 kun, 2 sutkada. 21 kuni ushalgan haligacha na oldiga kiralamiz, yo na bir birattasi bizga u haqida ma'lumot beradi, qattaligini ham aytishmaydi. Shunaqa narsa.
Ular kim o'zi? Qayerga olib ketilgan? Kim olib ketgan?
Metropoliten politsiya bo'limi 40da. Novoslobodskiy odelenada olib kirilgan birinchi. U yerdan bilamiz. Hattan keyin ma'lumot berishmadi. Hech kim aralashmadi. Mani o'zim o'rtalarim ketganda hech kim bilmaymiz, yo'tda borib ko'rdi bilsa, borib gapirsa, o'sha Opel Grazianski yuradiganlar ham aytayaptiki, yo'q, men bu haqida ma'lumot berolmayman, tezkor qarab yuraveryapti.
Dedi yaqinlarini yo'qotib qo'ygan muhojir. Ozodlik so'roviga Moskva shahar transportdagi 4-chi politsiya bo'limi navbatchisi Makarov, bu bo'limda hech qanaqa muhojirlar saqlanmayotgani, migratsiya qonunchiligini buzganlarga qonun bo'yicha 2 sutkada sud qarori chiqarilib, ular deportatsiya markazlariga yuborilishini bildirdi.
Скажу, у меня вот такого количества задержанных нету в отделе. Но я бы вам советую, пускайте родственники, как если в отдел подъезжают.
Мен ушланганларнинг яқинларига бевосита полиция бўлимининг навбатчисига мурожаат қилишларини сўрайман. Улар ҳақиқатан шу ерга олиб келинган бўлса, жуда бўлмаганда қаерга юборилганини қайд китоби асосида айтиб бериши мумкин. Гап шундаки, суд қарор чиқарса, улар жаримага тортилади ва қўйиб юборилади ёки ФМСнинг депортатсия марказларига юборилади. Де ma'lumot berdi Novoslobodskiyda joylashgan 4-chi politsiya bo'limi navbatchisi Makarov. Politsiyada shuningdek kuniga migratsiya qonunchiligini buzgan o'nlab muhojirlar olib kelinayotgani va javobgarlikka tortilayotganini bildirishdi. Ayni paytda ozodlik bilan ulangan Jahongir so'zlariga qaraganda, politsiya xodimlari ushlangan o'zbek muhojirlarga nisbatan bezorlik moddasi asosida ma'muriy ishlarni soxtalashtirayotganini gapiradi.
Ilgari kuni sudga borib, sud qabul qilmagan qaytarib olgan.
Nega qabul qilmagan sud?
Yo'q, cho'ntakda dokument bo'lmaganligi uchun, shaxsan oluvchi pasporti bo'lmaganligi uchun. U ichkarida siz bilan siyaz yo'qda, siyaz bo'lganda ham qattaligini bilganimizda ham boradi. Shunga xavotirdamiz.
Kimdir
qochib chiqqan odam aytayaptiki, ular kunda deyapti, bizga deyapti, militsiyalarda endi so'kinish mumkin emas-ku. Ikki marta onasidan so'kdi deb yozib berdi, uchinchisiga dokument tayyorlayapti deyapti. Chunki onasidan so'ksa, deport qilishga haqqi bormi shunaqami bularda? Qolgan bolalarni bilmayman, o'sha chiqqan o'rtog'im aytayapti, u ishdan qaytayotgan bo'lgan, magar hujjatlari joyida bo'lmagan, uyda bo'lgan. Misol uchun tojik yoki qirg'iz yoki ozarbayjon ushlansa indamayapti, qo'yib yubor bularni deyapti, o'zbeklarni olib kelmaydi deyapti.
Dedi o'zini Jahongir deb tanishtirgan o'zbekistonlik yigit. Ozodlik tahririyatiga Rossiya, xususan Moskva viloyatining turli tumanlaridan migratsiya va qayd hujjatlari joyida bo'lgan mehnat muhojirlarining politsiyaga olib kelinayotgani va protokol tuzilayotgani to'g'risida xabarlar kelishi davom etmoqda. Shu bilan birga mahalliy sudlar politsiya xodimlari talabiga binoan jarima va deportatsiya to'g'risida asossiz qarorlarni chiqarib berayotgan holatlari keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Moskva va boshqa shaharlarda yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan muammolardan biri bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa ma'lumotlar www.ozodlik.org saytida. O'zbekiston 2015 yilning oxirigacha iqtisodiyotning strategik sohalarida umumiy qiymati 75 milliard dollarlik 500 dan ziyod loyihani amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi vitse-bosh vaziri, moliya vaziri Rustam Azimovning bu bayonoti to'g'risida 24 sentyabr kuni tahririyati Toshkentda joylashgan Novoy o'zbek gazetasi sayti xabar tarqatdi. Vitse bosh vazirning bu bayonotini Ozodlik bilan suhbat chog'ida sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchilar e'lon qilingan rejaning real hisob kitoblariga tayanilsa shubha bilan qaramoqdalar. Demak, navbatdagi lavhamizda mana shu mavzu tafsilotlari bilan tanishasiz.
Azimovning bayonoti qayerda va qachon yangragani to'g'risida sayt xabar bermagan. 2010-yildan beri biz qisqa muddatli perspektivada yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni tashkil qilish hisobiga iqtisodiyotimizni diversifikatsiyalashga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz, degan Rustam Azimov. Hukumat ma'lumotlariga tayanib xabar qilinishicha, Azimov tilga olgan loyihalar 16-yilgacha mamlakat ichki yalpi mahsuloti strukturasida sanoat sektori ulushini 2012-yil yilgi 24% hamda 2000-yilgi 14.2%dan 28%ga yetkazish imkonini beradi. Ayni paytda, deyiladi xabarda, kelasi 2 yilda sanoat ishlab chiqarishi o'sish sur'atining o'rtacha yillik ko'rsatkichi 9.3%ni, sanoat ishlab chiqarishi umumiy hajmida provard tayyor mahsulot ulushi 42%dan 60%ga yetadi. Keltirilgan ma'lumotlardagi raqamlar agar 75 milliard dollar degan raqamni aytmasak, iqtisodiy masalalardan uzoq tinglovchi uchun tushunarsizdir. Shuning uchun xabardan paydo bo'lgan savollarimizni mutaxassislarga berdik. O'zbekiston hukumati 2 yil ichida 500 loyihaga 75 milliard dollar sarflamoqchi ekan, tilga olingan pul O'zbekiston uchun naqadar katta? Siz Moliya vazirining bu bayonotiga ishonasizmi? Bu ikki savolimizga birinchi bo'lib o'zbekistonlik iqtisodchi, hozirda Yevropa mamlakatlaridan birida ishlayotgan Saodat Nishonova javob berdi.
Большая сумма для Узбекистана. Но к этому заявлению нужно было предложить источники финансирования.
75 milliard dollar O'zbekiston uchun katta pul. Umuman, bayonot mazmuniga kelsak, unga ishonish yoki ishonmaslik uchun o'sha pul qaysi manbadan olinishini bilish kerak. Xabarda esa bu haqda so'z yo'q. Aftidan chet el investitsiyalari nazarda tutilmoqda. Lekin O'zbekistonda mavjud chet el sarmoyasi miqdoridan kelib chiqsak, keltirilgan raqam norealdir. Ichki manbalarning esa potensiali buncha summani ta'minlay oladi degan fikrdan yiroqman. Xabarda 2016-yilgacha mamlakat ichki yalpi mahsuloti strukturasida sanoat sektori ulushini 2012-yilgi 24% hamda 2000-yilgi 14.2%dan 28%ga yetkaziladi deyilgan. Lekin 1998-yilgi ko'rsatkichlarni olsangiz, sanoat sektori ishlab chiqarishi ulushi 2000-yilgiga qaraganda deyarli 2 barobarga katta edi. Savol: ko'rsatkich nega bu qadar tushib ketgan? Pulni qarzga olib ham yotqizish mumkin, lekin ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish masalasi ham bor. Kimga sotamiz uni?
Можно, знаете, вкладывать деньги любые, можно достать и в долг вложить. Весь вопрос, кому вы будете продавать, как это будет использоваться и приносить доход.
Saodat Nishonova mamlakatdagi investitsion muhitning sog'lom emasligi bois moliya vaziri tilga olgan 75 milliard pul tashqi investitsiyalardan hosil bo'lishiga ishonmasligini bildirdi. Shuning uchun biz undan balki bu ko'rsatkich mamlakatning ichki rezervlaridan hosil bo'lar deb so'radik. Javob bunday bo'ldi. Qaysi rezervlarni aytayapsiz? Agar O'zbekistondan olib chiqib ketilayotgan pullar nazarda tutilayotgan bo'lsa, balki bu variantga ishonish mumkin bo'lar. Lekin bu holatda ham yana investitsion muhit masalasi kun tartibiga chiqadi, dedi Saodat Nishonova.
Если бы вернули все деньги, которые вывезены из Узбекистана, то можно было бы и поверить, что такие деньги есть. Но для этого опять же вопрос встаёт: инвестиционный климат в Узбекистане.
Ikkinchi suhbatdoshimiz Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev.
75 milliard dollar O'zbekiston uchun shu 2 yilda katta pulmi, kichkina pulmi?
Juda katta pul.
Siz shu bayonotga ishondingizmi, ishonmadingizmi?
Endi masala ishonishda yoki bo'lmasam ishonmaslikda emas. Lekin biz O'zbekistonni o'tgan shu 22 yillik mustaqillik davrida shu investitsiyalarni hajmini qarab ko'radigan bo'lsak, har yili bir endi yaxshi yillari bir 10-12 milliard dollarlardan shu atrofda bu. Shuning uchun qolgan 2 yilda, ya'ni 30-35 desa bu haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Biz o'tgan tajribamizga suyanib gapiryapman-da.
Dedi iqtisodchi olim Saparboy Jubayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa muloqotimizni Chodir xayol eshitirishining takroriy soni bilan davom ettiramiz. Unda mashhur Maftuningman filmi ijodkorlaridan biri bilan suhbatni tinglaysiz.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men rejissyorman. Ha, kino rejissyor. Maftun bo'ldim degan kino film olyapmiz. Kartina, kartina bilasizmi? Ha, ana shuncha menga ajoyib
bo'ldi, bo'ldi, o'lmasinlar. Shunday qilib artist qidir yuribman deb. Marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar.
Kaminaning domlari, bog' mulla Ali jonmali. Qo'llari gul ishlari, o'zlari filojon ali. Hey, hey.
Chodir xayolini bugungi sonini Maftuningman filmiga bag'ishladik. İlk o'zbek musiqali komediyasi bo'lgan Maftuningman filmida Zamira rolini ijro etgan aktrisa Ravna Hamroqulova 81 yoshida olamdan o'tdi. Ravna Hamroqulova 1958-yilda taniqli kinochi Yo'ldosh Azamov va Sovet kinosi poydevorini yaratgan afsonaviy kino operatorlardan biri deb bilinadigan Mixail Krasnyanskiy tomonidan suratga olingan Maftuningman filmida suratga tushganida 28 yoshda edi.
Seni orzu-umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obun, olqish, dugonalar hasadi, gazetada maqolalar, o'ting yorilishi mumkin. Oy!
Sovet tomoshabinlari tomonidan yaxshi qarshilanganiga qaramasdan Ravna Hamroqulova kinoaktyorlik faoliyatini davom ettirmadi. Ravna Hamroqulova O'zbekiston Milliy universitetida o'zbek talabalariga rus tili va adabiyotidan 40 yil davomida umrini oxirigacha dars berib keldi.
Nima? Shalapinam ham mol edi. Uni hatto xo'rga ham olishmagan. U bo'lsa odamlarga jahl qilib mashhur ashulachi bo'ldi ketdi bordi.
Astanmi?
Amen. Agar shuni qilmasam dilda ketar armonimo.
Maftuningman filmi dunyoni oltidan birini maftun qilgan film sifatida ko'riladi. Dunyo kinosi qomusida ruscha varianti Acharovin Toboy bo'lgan Maftuningman filmi 1958-yilda suratga olingan rangli sovet musikli deya taqdim qilinadi. Shoir Turab To'la ssenariysi asosida 1958-yilda o'zbek film kinostudiyasida suratga olingan bu asarga o'z davrining taniqli uch bastakorlari Ikrom Akbarov, Mutal Burxonov va Manas Levirovlar kuy bastalashgan. Kinoning vizual tarafdan yorqin bo'lishini taniqli rassom Varsham Yeremyan ta'minlagan, musical janrdagi bu filmga jozibaga bag'ishlagan animatsion tryuklar ham Varsham Yeremyanga oid. Kinodagi raqslarni Mukarrama Turg'unboy va Dohil Bahor ansambli raqqosalari ijro qilgan. Taniqli qo'shiqchi Halima Nosirova ham filmda ishtirok qiladi. 81 daqiqa davom etadigan bu filmda yosh qo'shiqchilar haqida kino suratga olish maqsadida Samarqand, Buxoro va Xorazmga safar qilgan kinochining ko'rgan, kechirganlari aks etadi.
Kino artistlariga ko'p pul to'laydi deyishadi. Shu gap rostmi?
Bilmadim. Mana konkursning oqibati.
Filmda Klara Jalilova, G'ani Azamov, Turg'un Azizov, Abbos Bakirov, Sanat Devonov, Nabrahimov, Razzoq Hamrayev, Ravna Hamroqulova, Soyib Xo'jayev va Maryam Yoqubova kabi o'zbek aktyorlari ishtirok etgan. O'zbek teatri munaqqidi Esonboy O'rinovning aytishicha, bu film 1958-yilda dunyoning oltidan birini egallagan Sovet Ittifoqi kinoprokatida rekord sondagi tomoshabinlar tomonidan ko'rilgan.
Sharif Jumaniyazov.
Yaxshi.
Men uni tinisi, Muhabbat Jumaniyazov.
O, Muhabbat.
Hey, kinoga tushni xohlaysanmi?
Kinoga?
Ha.
Yo'q.
Men xohlamayman.
Xohlasang ham, xohlamasang ham baribir bu to'g'ri keladi, o'rtoq Jumaniyazov. Kinoga yordam berish kerak.
Mendan qanaqa artistmi, rais bu? O'zingiz o'ylab ko'ring. Kino artisti axir bu chiroyli, talantli, umuman kelishgan bo'lishi kerak.
Ko'rmang, Sharif aka. Kino artistlar faqat suratlardagina chiroyli bo'lishadi. Sizlardan chiroyliroqsiz.
O'zbekiston xalq artisti Sanat Devonov Maftuningman filmida traktorchi Sharif rolini ijro qiladi. Shu kunlarda 82 yoshga kirgan Sanat Devonov Maftuningman filmining yaratilishiga sabab bo'lgan bir voqeani Ozodlik muxlislariga aytib berdi.
Xorazm teatrida men ishlab yurardim. Keyin men To'rap aka bilan anchadan beri tanishman. Shu birdan telefon qilib qoldi. Direktorimizga men boryapman deb.
1957-yilda yozuvchi Turob To'la teatr artisti Sanat Devonov hamrohligida Xorazmda aylanishadi. Safar davomida ular raqsga tushayotgan va qo'shiq aytayotgan oddiy kolxozchilarni ko'rishadi.
Yo'lda boryapmiz endi, hali daladan o'tayotsak shu bir traktorni ustida bittasi shu bir piroz shunday aytib kelyapti, endi qo'ring. Ovozi endi qo'ng'iroq dedi. Men eshitdim dedi, mani har kuni eshityapman To'rab aka dedim. Bu shu bir traktorchini ovozini qara, buni ovozini aytaman. Bizni Xorazmda ko'p mana ovozlar dedim. Ketdik dedim, dalada yana ko'prini ko'rasiz dedim. Shu bilan Bardık, dalaga borsak hali dala shifonida tur dehqonlar kelib turib, osh qilingan ekan shu, oshni yetgan ekan o'tirib turib biroz jam oshga ham bo'ldik, boshqa qildikda keyin rais aytdi, shu shota qulaga degan bir 70dan oshgan bir chol bor ekan, bir lazga tashlab bering to'rab ekaningizlar dedi. Shu bilan xo'p dedilar, argadan chomijonni lazgisiga haligi lentadan qo'yib yuborishdi. Bir lazga tushib ketdi hali 70ga kelgan chol. To'rab aka hayron qoldi shu. Qarsak chalib boshqa qilib shu
xalq ichidagi oddiy odamlarning mukammal bir tarzda qo'shiq aytayotgani Turob To'laga Maftuningman film uchun ssenariy yozishga turtki bo'ldi, deydi San'at Devonov Ozodlik bilan suhbatda.
San'atda yana shu bir yilga yetib yetmaydi dedi, bir ssenariy tayyorlab dedi, mana shu nimalar to'g'risida dedi. Shunga dedi albatta borasan dedi. Maytim xo'p Turob aka bo'ldi.
Oradan bir yil o'tib Yo'ldosh Azam boshchiligidagi kino guruh Maftuningman filmini suratga olishga kirishadi. Oddiy traktorchidan kino yulduziga aylangan Sharifjon o'g'li San'at Devonovga shuhrat keltiradi. Moskva, Leningrad, Riga, Tallin kabi shaharlardagi kinoteatrlarda film taqdimoti bo'lganda tomoshabinlar Sharifjon, Sharifjon deb baqirishadi. Kino muallifi Yo'ldosh Azam birinchi qatorda o'tirgan San'at Devonovni qo'ldan ushlab sahnaga olib chiqadi.
Katras haligi nimaga Moskvada haligi Gorod universitetiga bordik. Shunda haligi Maftuningmanni qo'ydik 850ta o'rin ekan, shundan 20si erkak, qolgani hammasi xotin-qiz. Maftuningman tamom bo'ldi, ochayonta bo'y xalq ketmaydi-da, qarsak chalib yotibdi, keyin yo'ldosh aytib chiqdi-da, kokeni qo'nchqasi desin, nyet, post gyro pesni qo'yat dedi-da, haligilar. Gyro aytib bersin ashulasin dedi. Yo'ldosh aka nima qilishini bilmay qaltirab qoldi, qo'lidan mikrofon. San'at tutib chaqirdi mani, nima qilamiz endi, man nima qilasiz dedim. Eshitmayapsan mani, pus poyodi yuroydi turibdi, manga bering dedim. Turibgani qo'limni oldimda boshladim, man aytdim, izvinite, bez muzika, bez ничего, ничего, давай пой deb qichqiryapti hammas. Shartni olib boshladim, achiron tabiiy ruschasidan boshladim. Endi qarsak ketdi, qarsak ketdi, rahmatli yo'ldosh.
Hozir ham eshitmaysizmi o'sha qo'shiqni qirga yoqib bera olasizmi radio tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, ruschasini aytaymi yo o'zbekchasini?
O'zbekchasini ayting.
Bo'pti. Jon, yor jonim, mehribonim jonim, jon, gulzorim, kelnigorim jonim, maftun bo'ldim, maftun bo'ldim. Go'zal bir jonimga maftun bo'ldim, jondan aziz xumor ko'z jonimga. Jon, kesni siyatsa darada yatimaya, stech tabuyu ajida yapayu. Очарован, очарован, я тобою лишь одной. Знаю, верю, где-то рядом, дорогая ты со мной. Чам!
Ана шунда. Рахмат, рахмат.
Сау болиң.
Мафтун болдым, мафтун болдым, гүзалдыр жанымда. Мафтун болдым, жондан азыз, кумар жанымда.
Қалай? Ajoyib ovoz bor ekan. Hali bundan ham ajoyiblarni ko'rasiz, ha?
San'at Devonov 82 yoshda bo'lishiga qaramasdan Toshkentdagi Satira teatrida hanuz ishlaydi. O'z vaqtida sahnada Hamlet rolini o'ynagan San'at Devonov o'zbek teatrining faqat ko'ngil ochar maskan bo'lib qolganidan afsus bildiradi. Teatr artisti odamlarni nurli g'oyalar sari boshlovchi bir sardor bo'lishi kerak. Afsus, bugun artistlar bashkala qilib odamlarni kuldiradigan zabun masxarabozlarga aylantirildi, deydi afsus bilan suhbatdosh.
E'tirozim juda ko'p o'g'lim. E'tirozim juda ko'p. Hozir shu yangi yengil-yelpi xalqni guldiraman degan tomonga o'tib ketyapti-da teatrlar. Mana shu eng yomon narsa. Xalqning izini emas, biz xalqning izimizdan yurishimiz kerak. Bular xalqning izini tushyapti hozir. Xalq bir yangi birikki, xalqni ham hammasi yangi komediyani butun yangi shu bedel maskarabozliklar narsadan emas. Xalq ajoyib asarlarni ko'rmoqchi. Halkımız acayip bir intelligent insanlarımız var. Ne kadar sürekli spektaklar demektedir. Ne de bir altı makar yani bir şey oluyor. Numaranı kendi verilerini kılıp inşaat tiyatrıla yüze dım ne diye duman oğlum. Yatma, yatma açıkı şu Özbek nesine bağlıyorum değil mi? Vapşı. Dari aynısı oblast tiyatrılarda vapşı. Spektaklarını bilmedim gelip göresim yok mu? Vapşı kentsek buna varamaz. Ama bu Respublika tiyatrıları, oblastına tiyatrılar bular. Halkımız acayip acayip spektaklarını görecek. Yani kaçsa bir halk netli dediysiz. Aynısı Harazm halkı, sanatkar halk. Dün geçim gelmedi, altı adam geldi de koymasanız, yedi adam geldi de koymasanız, kaşı bulan halk buna çıkış eder. Bu dün yedi kese yetim olmalıdır, bölge yirmi olmalıdır, otuz olmalıdır, kırk olmalıdır. Gel, her kapı açıktırsa halk gelir. Adam gelir de toksatık vardır, kaşı bulan mesela halka kaçıp geçerdir. Ama ki mecbur edip, mahalleye bilet verip, mekteplere bilet verip, yakınlardan yakasından tutarak gelmemiz akıl. Bir eser doğru gelmiyor. Halkın dili diye eserler olsa o çürtür balardı, o çürtür bilet. Özümüzde Harazm tiyatrını karan ne kadar acayip tiyatrolar taşıyor yaptı, lakin içinde yeşilse yok. Müzik yoksa durdu, bölgesi yine bu tiyatrımızda gösterdiler. Bu onun bir yakışı eserde, yani biri yürüyün der, ekkere zaman eseri yok. Yine şöyle dedim, açın Allah oğlum.
Yakında bana Murat Muhammed Dost degen yazıcı özünü bir itirazlarını bildirdi. Şükür bu kalıp hakkında makala yazıp. Tikin nima bo'lsa, yalang to'shoqda kinolar qo'yilmaydi. Masalan, biroq chiqib bu sovet paytida olingan, lekin shu paytning g'oyasi bor, lekin tushunib ko'ringlar deb biroq chiqib aytib, namoyish qilsa bo'ladi degan fikrni aytdi. Mana siz Lela yo'llanmasi bilan Qutliqxon kinolarida suratga tushgansiz, Olovli qirg'oq degan filmda. Lekin bular qo'yilmaydi hozir. Shu kunlar qo'yilmaydi, chunki O'zbekiston mustaqillik mafkurasiga to'g'ri kelmaydi kinolar.
Endi bilasizmi o'g'lim, shu narsalarni tarixiy narsalar endi bu albatta qo'yiladi bu narsalar baribir. Qo'yiladi. Bu yana Rossiyani ko'rib o'tiramiz. Lenin vaqtida kinolar bo'lib turdi, Stalin vaqtida kinolar bo'lib turdi. Axir bu tarix ku bu. Tarix. Buni yo'qotib bo'lmaydi baribir. Bir nomusi ertaga chiqadi. Mana ulug' o'yin narsalarimiz. Universitetni falan yerlar deymizu, universitetda olsin deb qo'ygan kinoni ko'rsatmasak bunda degan gap. Tarix qahri bo'lgan. Mana shuni narsalar. Yana Qutliqxon yo'lchi bermaydilar. Nima uchun bermaydi? Men hayronman. Navo'ga bermaydi. Navo'si bo'lgan. Tarix qahri bu. Bo'lgan narsalar bu.
San'at Devonov ilk marta 1947 yilda Amirlikning qulashi filmida suratga tushdi. 1956 yil Oybekning Qutliqxon romani asari asosida film suratga olinganda bosh rolga yuzlab aktyorlar sinovdan o'tkazildi. Bu sinovlar biror samara bermagach, yo'lchi rolini o'ylashga nomzodlar ichidan loyiqni tanlashga yozuvchi Oybekning o'zini chaqirtirishdi.
Shu Oybek domlalarni, nafaqat Oybek domlalarni shuni olgan vaqtida 42 odam yo'lchiga, ya'ni butun Ozarbayjondan ham chaqirgan, Turkmandan ham chaqirgan, butun ishini turib o'qnatganlar, proba o'tganlar. 42 odam edik. 3 turdan keyin 2 odam qoldik bo'lgandan. Shu 2 odamni keyin sigana aytganlar, Oybek domlalarni o'zi tanlasin, kinolarda yo'lchilar deb. Shu vaqtda rahmatli Oybek domlalarimiz kelib, xotini Oybek domlalar sal so'ylab turmasadilar, sal soqollanib so'ylaydi bilan bir shu ko'rgandan keyin rejissyora nega Xorazm Xorazm deganda xotin aytdi shu xorazmni bola olmasin deb turibdi. Shuni o'tib ketganman yo'lchiga.
Oybek xorazmlik artist San'at Devonovni tanladi. Ana shundan keyin San'at Devonovning omadi chopdi. 1957 yilda suratga olingan Lenin yo'llanmasi bilan degan filmda G'afur obrazini 68 yil tasvirga tushirilgan Qizilqum filmida Juma rolini ijro qilgan san'atkor dunyo tanigan kinochilar nazariga tushdi. San'at Devonov Davjenka kinostudiyasida suratga olingan Yulduz nuri, Bolgariyada suratga olingan Ralli, Hindistonda suratga olingan Ali Baba va 40 qaroqchi filmlarida ham suratga tushdi. San'at Devonov 1976 yilda O'zbekiston SSR xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Jonim mehribonim
Jondan aziz xumor jonim ya
ajoyib ovoz bor ekan. Hali bundan ham ajoyiblarini ko'rasiz, ha?
Senda doim sipriyodim
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.